kumva ni radio ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro vyavyo mu gitondo. Abaduteza amatwi mu gitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, turabahaye ikaze mu biganiro vyacu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka yoboye ibiganiro vyo kuri Nosa. Uyu munsi ni kwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Ubutegetsi bwa Leta ya Uganda bwavuze ko bugishishikariye kubahiriza amasezerano yo kurangiza ibibazo biri hagati y'ico gihugu n'u Rwanda. Ibi bitangajwe inyuma y'iminsi 30 inama yahuje intumwa z'ibihugu vyompi ibereye ikigali mu Rwanda. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi akorera i Kampala mu Buganda.
Inama ya kabiri ya komisiyo ishinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano Perezida Yoweri Museveni wa Uganda na Paul Kagame w'u Rwanda bashyizeho umukono mu kwezi kwa munane uyu mwaka i Rwanda muri Angola yo kunoza umubano hagati y'ibihugu byombi yari yitezwe kubera Kampala iracyategerejwe, ariko amaso ntarahera mu kirere. Nubwo ibinyamakuru bimwe byari bitangiye kwandika amakuru anyuranye ku mpamvu Uganda itahamagaje iyo nama, bimwe bivuga ko kwaba ari ukugaragaza ko Uganda idashishikariye ibyo biganiro. Umuvugizi wa Leta ya Uganda Ofwono Opondo yabwiye Ijwi rya Amerika ko inama iri hafi kubaho. Ati nk'uko mubizi hashize nk'ukwezi inama ya mbere ibereye i Kigali. Ubutegetsi bwa Uganda burimo gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo nama ibeho mu gihe gito cyane. Ngira ngo ni bamwe kubagomba kuba muri iyo nama ku ruhande rwacu bakigoswe n'akandi kazi, naho nta yindi mpamvu itumye iyo nama itarahamagazwa. Bimwe mu by'abaperezida b'ibihugu byombi bemeranyijeho by'iyi komisiyo yihariye igizwe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga hamwe n'ab'ubutegetsi bw'ibihugu byombi n'abayobozi b'inzego z'ubutasi z'ibyo bihugu igomba gushyira mu bikorwa bikubiye mu nzego zinyuranye. Izo nzego zose zigusha ku mutekano zirimo ukubaha ubusugire bwa buri gihugu, kwirinda no guhagarika ibikorwa byo guhungabanya ikindi gihugu no gufungura imipaka yafunzwe ku ruhande rw'u Rwanda. Nabajije bwana Ofwono Opondo niba abantu u Rwanda ruvuga ko ruherutse gufata barimo guteza umutekano muke muri icyo gihugu bakanatanga ubuhamya ko binjijwe mu mitwe ishaka guhungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda bari muri Uganda bidashinja Uganda, uko niko yasubije. Bashobora kwerekana abantu bitangaza amakuru bari bo bose batanga ubuhamya. Nkuko twabivuze kuva mbere, ibyo byose ni bimwe mu bigomba kuganirwaho bikubiye mu masezerano y'abakuru b'ibihugu bombi basinye. Ndibaza ko mbere y'iyi nama bazaba baduhaye amazina y'abo bantu kugira ngo turebe aho bahuriye na Uganda, naho umuntu uwo ari we wese ashobora gutanga ubuhamya bitewe n'imibereho arimo. Wamenye ute se ko uwo muntu aba atabikoze ku gahato? Ibyo ari byo byose, niba bemeza ko bavuye muri Uganda ntawe ubahase kubivuga, hari ubuhanga bugezweho buriho kandi bwemewe ushobora kwemeza cyangwa guhakanya ko ubuhamya umuntu yatanze yabutanze ku bushake cyangwa ku gahato. Inama y'iyi komisiyo yabanje yanemeje ko itangaza amakuru ry'ibihugu byombi ryirinda kwandika politike na propaganda yo gusebya ikindi gihugu mu bintu bidafite ishingiro. Ukurikije bwana Opondo, ku ruhande rwa Uganda ibyo byaba byarabyubahirije cyane. Ati twe ntabwo dushobora kubikora nk'uko bo babikora. Ndibaza ko no muri iki gitondo ushobora kuba wumvise perezida kuri BBC. N'igihe umunyamakuru yagerageje ibishoboka byose kugira ngo agire icyo yabivugaho, yavuze ko we icyo kibazo hagati y'u Rwanda na Uganda atagisubiriza mu itangazamakuru. Kandi unitegereje neza mu itangazamakuru rya Uganda, haba no ku mbuga nkoranyambaga, nta n'umwe wandika amagambo yo gusebya haba ku gihugu cy'u Rwanda kuri ibi biganiro cyangwa ku byo bo batwandikaho. Iyo propaganda yo gusebya ntayo mu itangazamakuru rya Uganda, kandi twibwira ko ubutegetsi bw'u Rwanda butari inyuma y'ibyandikwa mu binyamakuru byabwo. Avugira kuri BBC, Perezida Yoweri Museveni wa Uganda nawe yirinze kugira icyo avuga ku bibazo by'ibihugu byombi, avuga ko adashobora kubivugira mu itangazamakuru kandi we na mugenzi we Paul Kagame bafite uburyo bwo kubiganiraho ubwabo. ibirenzaho yabye umunyamakuru wa BBC gusubira inyuma akongera gasoma amasezerano yasinyanye na Perezida Kagame. Abasesengura ibya politiki hagati y'ibihugu byombi bavuga ko amahirwe y'ibi biganiro kubyara umusaruro ari ayo kugera ku mashini, naho kubatura imipaka bo akaba icyo bategereje ari ukumva ko ibihugu byombi byumvikanye nuko ibikorwa byambukirana imipaka bigasubukurwa, dore ko imishamirane hagati y'ibihugu byombi yateye ingaruka mbi ku mibereho y'abaturage bahahirana hagati y'ibihugu byombi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ahandi naho mu Burundi, bamwe mu banyamigambwe n'abarongoye amwe mu mashirahamwe yigenga bavuga ko kubona batashizwe mu migwi y'amatora mu makomine ari ikumigo ridasanzwe. Babishikirije ku munsi wa gatanu igihe hashigwaho ahabona abagize iyo migwi mu makomine yose agize igihugu cy'u Burundi. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yifatanyije n'abanywanyi bayo ikaba igiye gusomwa na mugenzi wacu Désiré Hatungimana.
Muri komine Muha turi mu manuko w'igisagara cha Bujumbura ni hamwe mu hashizwe ahabona urutonde fata kibanza rw'abagomwe kugira baje mu mugwi wa makomine ujejwe amatora wigenga. Abantu batanu batowe muri komine Muha, batatu baturuka mu migambwe CNDD-FDD, CNL na UPRONA, babiri nabo baturuka mashira hamwe y'ugwaruka n'abakenyezi. Bagizwe n'abahutu batatu n'abatutsi babiri harimo n'abakenyezi babiri. Umwe mu bakomiseri w'umugwi CEPI ujejwe amatora mu gisagara cha Bujumbura yashize ahabona urutonde rw'abagomwe.
Hariho umugabo yitwa Basogomba Michel, ni umugabo w'umuhutu akaba yatanzwe n'umugambwe CNDD-FDD hano muri komine Muha. Ndahamagara umukenyezi yitwa Ndayishimiye Joseline, ni umutusikazi yatanzwe n'umugambwe Iprona. Hariho undi mugabo yitwa Sabushimike Jean-Claude, ni umuhutu yatanzwe n'ihuriro ry'ugwaruka CNJB. Ndahamagara umukenyezi Kanyamuneza Sandra, n'umututsikazi yatanzwe n'ihuriro ry'abakenyezi. Ndahamagara umugabo yitwa Nduwayo Jean David, n'umuhutu yatanzwe n'umugambwe CNL. Nibaza nimba mubazi ko mwubaha mashi.
Userukira umugambwe FNL ntashima ingene bo bataronkejwe ikibanza muri sesi Muha. Misago iyamiriza abashizwe muri uwo mugwi baturutse mu mashirahamwe y'abakenyezi n'ugwaruka adakeka ko begamiye umugambwe uyu cankuriya.
Twebwe nk'umugambwe FNL twagomba gushikiriza ko tutabishimye, ariko ngaho ku by'ukuri biraboneka yuko umugwi CEPI kugira ngo ushireho runo rwego muri komine atakuraba abo byerekeye na cane cane abanyamigambwe, kugira ngo abari bo ishimikira ko na cane cane kayo matora na cane cane yerekeye abanyamigambwe. Mugabo twabonye abaserukiye amashirahamwe, ku by'ukuri ntiduhendane irya n'inkinamico. Mugabo uko byagenze kose turabyakira uko, kuko ngaha nkuko watanga ubivuga turazi nayo.
Agashavu si ku ruhande rw'abanyamigambwe gusa, uno no mashengero atashizwe mu mugwi ujejwe amatora muri komine Muha. Yababajwe nuko iyo hageze amasengesho bamutuma ko ariko hageze gutora abagize sesi atatumwa ko.
Turashimye ukuntu ibintu biriko biragenda, ariko nk'ubuserukira wa pastor twebwe niswe twisonzesha, niswe dukora ibikorane byo kwisonzesha. Turafise urwego duserukira. Mugabo nditwumvise aho muvuga muti hajemo n'umupastori numwe asenga asengera seni asengera igihugu. Mugabo muheruka mutubwira ati senga. Mugabo iyo biriko birakorerwa ntitubimenye.
Ku ruhande rw'abamwe mu bakenyezi hari ukudashima ingene abagomwe arabo mu bwoko bumwe. Uno mukenyezi arongo yabandi mu mugambwe Florina.
Mugabo je wakabazo kanje nagomba mbaze muntunge. Turashimye kumugwi CEPI abo wizeye, ariko ndavye kugwego rw'abakenyezi mwatubwiye yuko mwihweje ibitsina muri hweza n'ubwoko. Mugabo ngerageje kuraba ndabona kumenga abakenyezi twararenganijwe. Nyakubaho mwatumwe na CEPI turabatumye aha muri Muha. Hariho abakenyezi b'abahutwazi, hakabaho abakenyezi b'abatutsikazi, hakabaho n'abakenyezi b'abatwakazi. Ntitwumva rero ukuntu mu bakenyezi babiri mwizeye atamuhutukazi n'umwe yo barimwo canke umutwakazi n'umwe yo barimwo.
Ku ruhande rw'umugambwe wo badasigana Iprona, Somambike na CNDD-FDD barashima igikorwa cyakozwe. Uno mukenyezi ni munywanyi wa Iprona muri komine Muha.
Cenda shimye integuro ya CEPI na seni ingene abakenyezi mwaduhaye kibanze aho mu mugwi wa sesinga muri Muha. Turonsa abakenyezi babiri intambwe ndabivuze ntavye by'umugambwe twebwe iwacu uyu ko ibintu babigenze kenshi twabishima. Hanyuma ikintu gushima yuko twebwe ubugambwe Iprona umuntu wacu azotunganiriza abarundi bose bo muri muha cyane cyane adutumbereye kandi turamwizeye.
Abo bafise amakenga kwishingwa ry'umugwi ujejwe amatora muri commune muha bafise kiringo cyo gushika ku munsi wa mbere w'indwiza kugira babe babishikanye muri sepi. Waserukiye uwo mugwi mu gisagara cha Bujumbura yagabishije abari ku rutonde fata kibanza ko hashobora kugira igihinduka bibaye ngombwa.
Ariko nifata kibanza eto chanke hida yeje murashobora gusanga harimo bakuwemo chanke bakahindura ibibanza ko bahagaze nibize bibagwe nabi chanke ngo muze muvuge ngo baduhinduriye. Niko nababwiye ko ibirego byanyu mu gwisepi ni wasanga bifise ishingiro hari byo uzokorera ko ushobore guhindura ibina biriya mugabo n'utasanga bifise ishingiro urashobora kugomiza urutonde uko rumeze.
Icyo gikorwa cyo gushira habona intonde fata kibanza z'abagize imigwi sesi cyabaye kuri wa gatanu mu makomini 119 yose agize Burundi. Abagize iyo migwi uko ari 595 ku rwego rw'igihugu bategezwa kuva mu nzego mu migambwe mu mashyirahamwe yigenga no mu mashengero.
Barakoze bagenzi bacu Ignace Sobahizi na Desire Tumimana badufashije kuri ayo makuru. Ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara. Ikaze mwese.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mu Burundi sentare nkuru y'intara ya Karusi yaraye ikatiye umukuru w'umugambwe SNL muri komine Buhiga yo muri iyi ntara yitwa Etienne Ndayizeye yakatiwe rero igihano cyo gufungwa imyaka itanu yagirizwa gutunga ibirwanisho atabifite uruhushya. Mugenzi wacu Eloge Wilika neza uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yaduteguriye inkuru.
Etienne Ndayizeye yaburanishijwe mu ntara y'icese y'ikibiriraho kuri uyu wa kane mu ijoro muri sentare nkuru ya Karusi hagati na hagati yashira ubuseruko bw'igihugu. Urubanza rwamaze amasaha arenga ane rukaba rwagiye kurangira bwije cyane nk'igihe cy'isaha zine z'ijoro. Uwo munyamabanga mugambwe senere muri komine Buhiga yari yahagaritswe ku munsi wa gatatu mu gitondo imuhiriwe ku mutumba wa Shanga hazwi nko kukamahoro. Uwo munsi igipolisi cyagiye kumusaka kirasanga grenade, imyambaro y'igipolisi n'ibikono bibiri by'amasasu kandi byuzuye. Izo vyafatiwe munsi y'igiti c'ivoka inyuma y'isakwa ryabaye mu nziwe ari igipolisi kibura ikintu na kimwe kitemewe kihatora. Umwe mu bari baharagira ati ni nkaho igipolisi cyari kije gutora ibintu cabitse. Abapolisi berekeje aho hantu nyene vyari nk'uko umengo bari bahazi. Ikindi nta rume na rukeya rwari ku vyafashwe vyaraboneka ko ari umuntu yabihateretse mu kanya gato imbere y'uko igipolisi gishika. François Xavier Ndaruzaniye umukuru w'ishyirahamwe rihane hagati y'akazi na muntu izere ntiwihebure akaba anavukaho muri Karusi ari mu bavuze cyane ku ifatwa ry'indongozi ya senere.
Twarumvise bavuga yuko ari igipolisi cyo bacabishizeho ariko sivyo kandi muri politike ni kimikino ya politike kinwa. Kandi byaragaragaye yuko no muri komine Nyabikere utwara uwo mugambwe muri komine Nyabikere yarafatanywe grenade muhira iwe. Icyo rero mwisha mu gihe akazi na muntu ze ni hebure twagomba dushikirize no kubwa mbere twagomba tuyamirize iyo ngendo mbi. Iyo umuntu w'umusivili atunze ibigwanisho atabirekuriwe ni bibi cyane. Abafisi yindi ntumbero ya politiki itari nziza yuko uzohavura ahungabanya agateka akazi na muntu nagateka ka muntu ka mbere n'ubuzima bigaragara ko igamije kuzohungabanya umutekano w'abenegihugu na cyane cyane muri iki gihe twimirije amatora.
Ariko abanyuwanyi ba senere n'abahenshi bagiriza abajejwe intwaro butungane n'umutekano kutaborohereza. Epimake Mugisha arongoye senere muri komine Bugendana intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu yabigarutse ko mu minsi iheze hariko hugururwa ingoro y'uwo mugambwe ku rwego rwa komine.
Bugendana sinyakubivuga inyankamara yihohotewe niyo bishitse kitwara mu butungane itunganirizwa arafungwa bonyine bashatse bakamurekura cyane utwiwe yabamutwaye ntadusubizwe. Ababimubwiye tuba tubanze kuko n'ababanyi ni bene wacu ni inshuti nababyara ariko bobo umenga bafise ikibakingira gikomeye cyane tutazi icyo ari cyo. Turafise n'indongozi abo nokwita abategetsi turabona neza ko aho duciye hose bagenda baduteka imitego. Tuvuga yuko dukunda guhura n'ingorane cyane cyane zo gukubitwa kutwiba amatelefoni kuguma aho duciye hose baduteka intoki ahandatsi twabonye na kare abaje gufata amasanamu kugira ngo baze kuyatanga mu nzego nama prake yama moto kwa wengine kwa baadhi hali manu magatondo harumu tumba hali ya kupatu kwa zekutu to kuguli ngoronga bachi ya bache gula kuta kutu tegira mwenzira ikanukuli ya mizori ya wala ite gula tuli kuli kipie ilite batu kwa giza mwana ama wakoresha kumitumba nomu kuchingili wadukula na naba koroni tukulana na abasi
mwiva vyose ndaruza ni alafisi chahanu ula mwiru sangi
kwa gomba dusawe yuko awanye politike ubu u ebo gira geza waka koresha inzira ya tarifji olansi amajambo yabo ka amajambo yubaka bagakoresha abene gihugu bari mu migambwe yabo batashaka kubacanishamo batashaka kubajyanisha nasaba kandi yuko abashejwe intwaro ajejwe umutekano bogerageza kuzabarakurikirana hagire umuntu umwe ne gihugu aho nyangirwa amateka yiwe kubera adasangiye umugambwe n'uyu canke nuriya
ndayizeye yujuje igitigiri cy'indongozi zitandatu za senere mu ntara ya Karusi zimaze guhanisha umunyororo muri uyu mwaka hakaba harimo aho zabutwara mu ntara babiri muri bo bagirijwe icaha kimwe nawe cyo gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha muri indwi kandi mu ntara ya Rumonge mu manuka bushira uburengero harafashe ubutwara umugambwe senere muri komine Buyengero kuva ku munsi wa kabiri Celestin Yongabo afungiwe mu gashoka ka komisariya y'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara igipolisi cyavuze ko hagaritswe kumva z'amatohoza ariko Bed ntakiruta twara umugambwe ku rwego rw'intara amenyesha ko ayo matohoza atawigeze yerekana icyo afatiye ko bamwe mu banyagihugu baba hafatiwe Yongabo bakeka ko yo bazize urugendo bagatorwasa umukuru w'umugambwe senere yagize ngahe Buyengero kwa mungu heze bamwe mu bajejwe intwaro baba bavuze kwa ibikorwa yakoresheje bitari byasabye uruhusha mugabo utwara umugambwe mu ntara vyamirira kure yakemeza ku inzego zose zibijejwe zari zabimenyeshejwe kuri uyu wa kane na hibururi mu manuko hahagaritswe utwara senere muri komine Rutovu Felix Nduwimana yaciye ajanwa gufungirwa mu gashoro y'igipolisi aho nyene mu Rutovu yoba yagirizwa kuba yaranze kwita umutahe umushikiriza amanza mu ntara ya Bururi amashirahamwe yigenga y'abarunda mwamwe ayo mu karere na mpuza makungu harimo Human Rights Watch rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu yemeza ko banywanyi umugambwe senere wa gatorwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka bakorerwa ihamwa kandi bari mu bakomeza guhunga igihugu nubwo hari impunzi ziko zatahuka ku bushake bwazo eroje urika neza Nairobi juri Amerika.
Ubu rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko mubizi naho hari impunzi z'abarundi by'umwihariko imbari mu nkambi y'agateganyo ya Sange ni muri teritwari ya Uvira ni mu ntara ya Kivu y'Epfo. Aba baturage rero bahungiye muri iyi nkambi ya Sange bugarijwe na malaria muri iki gihe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yagiye kureba uko bamerewe aho ngaho nyene mu nkambi ya Sange araduye inkuru.
Hari mu gitondo nka saa yine ubwo twageraga mu nkambi ya Sange twasanze bamwe mu bagwayi barenga 10 baje kwivuza ku ivuriro riri mu nkambi abandi nabo hari abajyamye hanze kudusambi kubera uburibwe bw'indwara ya malaria bazira mu Ethiopia twamusanze hanze igihangara ajyamye ku gasambi ariko tizuba
ndumva ngwaye menetse umutwe umubiri wose ntaho niyumva hose umengano wa nkubise munda nkaribwa nosaba ko nkuko arabagira neza oza baraduho imute bakatuvura ama bakabona n'ivyo dukeneye kubera tusanzwe tujyama ngaha mu rugo bakaduha ibintu byo kwifuka.
Nzeyimana Odette nawe twahuriye muri iyi nkambi aje kuvuza umwana malaria yatubwiye zimwe mu mpamvu zituma ubu bugwayi buyubasira ari benshi cyane.
Iyo malaria ntago tuyikuri Burundi, malaria y'umuntu yandurira ngaha bivanye n'ubuzima umuntu arimo bivanye no gufungura nabi hagihe nko kubari hanze umuntu ari gubusa kanaburara ibyo byose bigatera umuntu atuma agwara malaria imbeho nyinshi ibyo byose n'ikibazo abantu kiriko kiratuma malaria itera abantu kubwishi nta kintu tugira cyo kuryama ko ntacyo twifuka kubari hanze imbeho n'ukuri ni nyinshi imvura iguye idukubitiraho nyene nta muntu aronka ntashobora kugama.
Nduwimana Aimable numwe mu mpunzi zirenga ijana zirara hanze kubera kubura uzirara imbere mu nkambi bitewe n'ubwishi bw'impunzi ziri muri iyi nkambi avuga yuko ubuzima bubi barimo bugira ingaruka cyane kubana ndetse n'ababyeyi.
Amusegetera baduhaye na mwe twebwe twashitse uko no kukumbagara dukumbagara ku butaka nyene nta kintu na kimwe bigeze baduha kira kiti cyose turimenya ubuzima rero tubayemo n'abana batoya nk'aba bose buca mu gatondo ugasanga ariko aradugumira imbeho ntironka nico tubafuka numba rero ingorane tuko turahura nazo umwana agacagwari ubususumizi akabura icyajya akabura akagira n'imbeho gacusanga uhe n'ikibazo kidasanzwe uri muntu w'umugabo gacumenga no kugugunga umugwe mu bana rero biradutera ikibazo twebwe abagabo y'abana badamo kate kibazo byo byose tuko turahangayika duhangayika tukabona ko umengo ndiyo twahunze n'ubundi n'ubundi bakadufata nko umengo turingurube tutarusanga turingurube.
Niyo Rugira Eric ashimangira ko usibye kuba iyi ndwara ya malaria yibonekeza kensha muri iyi nkambi ya Sange bafite n'ikibazo cy'ubugivugo
turinjira mu rupango bakaduheza reference yo kugenda nko kubitaro tashaka kubitaro bagacha babanza kagweza nk'ibinini bibiri bagweza nka paracetamol na kamariteme kamwe ugenda ubanze ngunu ukwivuza malaria yacu nihere kandi no kunwa ibinini bagacha bitugaba cyane
bikabagora
aho imiti unweye utariye inzara ikaguhenda ya malaria urumva ntigera ihera
abashinzwe ubuzima muri inkambi bemeza yuko iyi ndwara baraje ishinga kuko muri kino cumweru cyonyine hisuzumisha abagwayi ba malaria 44 aho barembye boherezwa ku kigo nderabuzima cya Nazareti abandi nabo bakoherezwa ku bitaro bikuru bya Rusizi gusa ubuyobozi bushinzwe impunzi muri iyi nkambi ibwo buhamye yuko abenshi muri aba barundi bahungira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo baza bafite indwara ya malaria bavanye mu gihugu cy'u Burundi abandi nabo bagwarira malaria aho bakambitse hanze y'inkambi kubera kutagira inzitiramibu kuko bageze muri Congo Minisiteri y'ubuzima imaze ukwezi kose itanze inzitiramibu ku baturage bose batuye iyi ntara. Bedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri sangiye mu ntara kivu amajyepfo
radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu kanya turatangira kubasangaho muri noneho mutashe abo mudaherukana. Samuel we
Karame karame
urakomeye
ndakomeye
nuko tangira usuhuze rero abo muderuka nari kubabwire nahuri
ndi Kigali mu Rwanda
yego yego
uza abantu bari mu karere ka Rubambo harimo umurerere mu murenge wa Byimana kagari ka Ntenyo ubita kwa mirenge kunenye ndabashuze bose bagubwe neza
Samuel urakoze
yego namwe murakoze
weekend nziza
nawe
ijwi rya Amerika ku murongo dufite Jamal Jamari we
naam
urakomeye
yego ndashima
nuko bwiraho abawe yahuri noneho unabasuhuze
Maka kanya magabinduta mukambi bana shaka ku siri yake chimema na ari mu Rwanda
yego
abagenzi banje divine mu yigi fomana pere kamo yigi hey madu ari mu Kongo na Juma ari mu Kongo mama Aisha ari mu Monge n'umwana aheruka kwibaruka na Feri na Mama Feri na Vivi na Vivi ikana wande wagenzi wande bose twahoze twigana abo tutakibonana nawe tubonana bose
yeye urakoze Jama umunsi mwiza nawe Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mutashe abo mudaherukana muri iyi gahunda wanyu mu ntara kumurongo dufite Richmond we
na
Richmond ni ryo zina ryawe
oya ni kaba yinda dufite gizina ryanze gituri
eh kuko ibyo batwandikiye kuri Facebook bya ducanze nuko bwira rera bawe ahuri unabasuhuze
ni saba yinda dufite ngamusanze noye ni nkamindutsa
yego
abanagira ntaje mujeyi wanje twatatu cyose bamukaye goro mu ntara ya makamba amuko gwanje nitasiyo mana je nikeri ari mu sagara cha Bujumbura bibagiye kandi namuko gwanje yitwa Jambere Kimasi bizindazi batazira semeni ari mu kayigoro mu ntara ya makamba bibagiye kandi namuri munande aheruka guhunguka yitwa Irankunda Sylvestre nawe nyari ngaho mu ntara ya makamba muri komine kayogoro abantu ho kwibagira umugenzi wanjye yitwa Ndayisenga Leonari ari mu gihugu cya Mozambique hamwe na mama wacu ari mu gisagara cya Bujumbura ntibagiye na gato wacu mu gisagara cya Bujumbura hamwe na musikanje ari muri ntara ya Rutana aho bita kumuse muri komine Giharo yitwa Eresia nibagiye n'umugabo wiwe kandi na muyomba wanjye umwana wiwe yitwa Eresi abantu kubagira kandi gutashya na data wacu ari mu nkambi ya Nyarugusu yitwa Ndereyimana na mama wacu yitwa Moni nkambi ya Nyarugusu nyene
yego Rishmo reka duhe n'umwanya na Pascali ndibwira yuko abawe bakumvise urakoze
ego namwe murakoze cyane
ijwi rya Amerika mu kiru n'ikinyarwanda duhamagara yo nyine na Pascal nk'uko narimaze kubibabwira Pascal urakomeye
ego turakomeye
wowe uherereye hehe
Tanzania
ye nuko ufite umunota umwe rero kugira ngo usuhuze abawe
akemera gijele gijele n'andre ntago gitacha bona tuje kugatumba makamba nakutana kumutumba warayo nabye ni kadika ko bere ko mira tugira mu kandi turakone nongera nta cyane cyo kwiga ni hano yari gusiye nongera ni kadika yanga ni mugo gashoje ari kenshi nongera isingira na tokene mu kya yashinga yongera ku makamba ndabwira ni kadika ko mira ni yari gusiye ni kadika baramuka cyane byose nongera ntacha kandi abari mu hali y'umutende ndavuga ni kadika namwe ho mu kadika nani nakubona ku ibiganza byawe amare kanengere ngore kuri mu gisagara cha mwandu na kama nengere mbele cha mwandu mtoi alewe vita makongere kabisa na mjira kumita makongere na kongere kabisa ati kukogua wako jezita kabisa wa awe kila mtivu katika na mwongo hongi ama nengere na hache kabisa na lasu gemo sumi jiji chumundi mwongo sunda wa vya ni kabisa
yee Pasca natu kwe turagushimiye ukomere
sawa
radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda iwanyu mu ntara aba rero nibo batashyaga ariko nisegura kubari mu Burundi mwatwereje ama numero yanyu rwose mutubabarire twagerageje numero zanyu ntabwo ziri guca mu muraka kanya icyakoze radio ni yanyu tuzakomeza kugerageza igihe bizajya bidukundira nyine tubahe umurongo radio ni yanyu nshimire kandi group umuti mu nganzo batugejejeho izindirimbo badufasha rero muri gahunda yo gutashya ya iwanyu mu ntara maze rero mwese ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika kandi muri isanga ya saa 10 ntibacike murakarama
akwiberaho neza imana yakuremye ndayishimiye
Ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make saa 10 na 2 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha muryo